Gepdeýär az atyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Marada kanun goryjy edaralaryň işgärleri ýylaty gözeçiligi güýçlendirdiler. Güýdüki a möhütimi ýanwara süýşürildi. Balykçylar ýygyrlanýar. Aýratyn awçularyň tüpeng sesi kesilmeýär. Gepleşimimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres COVID-19 pandemiýasynyň henizem gödäwçülük aslyny däldigini aýtdy. Dünya boýunça koronavirus ölümlerinin sany şu wagtda çenli, iň agyr tepkide 1 milyon adamy golaýlaýar. Guterres 16-njy sentýabrda geçiren metbuat ýygnagynda koronavirusyň dünýäde 1-nji derejeli global howpsuzlyk wehimdigini aýtdy. Ol öňümizde hepde esasan virtual geçiriljek baş assambleýanyň dowamyny dünýä liderleriniň öňüne etjek çykyşyny ýylyň ahyryna çenli global ýaraşygyň saklanmak üçin halkara jemgyýetçiligine berk ýüz tutjakdygyny aýtdy. Guterres 2-nji gelek 23-nji martda global ýaraşyga çagyrypdy. Guterres çykyş edýän wagty Johns Hopkins Universitetiniň hasabatyna görä dünýäde COVID-19 ölümleriniň sany 939,456 adama ýetdi. Bütün dünýä boýunça tasdyk bolan wakalaryň sany 29,7 milyon adama ýetdi. Belarus lider Aleksandr Lukashenko Gunvatory geçen aýa geçirilen saýlawlaryň netijelerine ähmiýet bermän, oňa derek tas 3-10 ýyllygyň dowamyny ýurdu dolandyran awtoritar liderden häkimiýeti almak üçin rewolýusiýa gurnamaga synanyp ýurdu ýykmaga çalyşmakda aýplady. Biz olaryň planlarynyň amala aşmagyna ýol bermedik we ýol bermer diýip Lukashenko aýtdy. Lukashenko seslerin 80%-ni beren saýlaw netijelerine garşy geçirilýän demonstrasiýalarda müňlerçe adam polisiýa tarapyndan saklandy. We urulup yenjildi. Opozisiýanyň täsirli esasy liderleri ýa ýurdu terk etmäge mejbur edildi ýa-da tutuk edildi. Opozisiýa liderleri awtoritar lideri saýlaw netijelerini galplaşdyrmakda aýplaýar. Ol onu ret edýär. Aleksey Navalnyň eginleşleri onuň Tomskda bolan mehmanxana otogyny bir suw süýşesini rus opozisiýa siýasatçysyny zäherlemek üçin ulanylan nerw agentiniň ýyzlarynyň taplanlygyny aýtdy. 44 ýaşly Navalny awgustyň ahyrlaryna Tomskdan Moskwa uçuş wagtyna keseldi we baryan uçurny Omsk şäherine gysgalyk bolmagy mejbur etdi. Olşol ýerden desine keselhanaga ekidilipdi. Soňra Navalny Germaniýa Berlin-iň Charité keselhanasyna ekidildi. Ol ýerde geçirilen toksikologiýa synaglary agyr keselli Kreml tanqidçisiniň Novichok nerw agenti bilen zäherleniňini ekuşdu sutnama görkezdi. 17-nji sentýabrda Navalnyň Instagram blogu onuň keselleniňi barada habarlar ýarap başan wagty. Onuň egindeşleriniň henizem Tomskda ýerleşýän Ksander atelini diňe aýtdy. Olar desini Navalnyň terk eden ýöne heniz täminlik işleri geçirilmedik otagyna barýarlar we ol ýerden gören üstünlik şüpheli zatlaryny şol sanly Adı mukaddes çeşme ýa-da keramatly çeşme diýilip terjime edilýän mineral suw süýşesini toplaýarlar. 17-nji sentýabrda proýekt web saýty Navalnyň eginleşleriniň biriniň sözlerini getirip, bu süýşeniň Navalnyň toporunyň agzalarynyň biri tarapyndan Birleşen Padşalygyň ýaşaýjysy Maria Pevçik tarapyndan Berlin'e äkidilendigini aýtdy. 1971-nji ýylda Pentagon kagyzlaryny syzdyran adam 16-njy sentýabrda WikiLeaks-iň esaslandyrjysy Julian Assange-yň Londonda bolan ekstradisiýa diňlenşigine onuň gorawyny şaýatlyk etdi. Ol Assange-yň hereketleriniň edil öz hereketleri ýaly halkyň bähbidine diňe aýtdy. Vietnam uruşy döwründe Pentagon kagyzlary diýilip tanalýan dokumentleri syzdyran 89 ýaşly Daniel Ellsberg Assange-yň 2010 we 2011-nji ýyllarda aýan eden maglumatlarynyň ABŞ-nyň Irak-daky Uwganystan hereketleri barada amerikanlaryň nädip adaşdyrylanyny görkezendigini aýtdy. 49 ýaşly Assange özüniň Birleşen Ştatlary ekstradisiýa edilmegini togtutmak üçin göreşýär. Ol ABŞ-da hökümet kompýuterlerini döwmek üçin dildiwşukda hemde içalçylyk kanunlaryny bozmakda aýplanýar. WikiLeaks tarapyndan ýaýradylan maglumatlar ýaly Pentagon kagyzlarynyň syzdyrylmagy hem gizlin maglumatlary paş etdi. We harby liderleriň uruş hakda bilýän zatlary bilen olaryň jemgyýetçiligi açaçan aýan edýän zatlarynyň arasyna tapawut halky geň aldyrypdy. Ellsberg kadiýeti Assange-da we özüni ABŞ-da karar kabul edýän toporlarda açaçanlygyň ýokdugyny açyp görkezmek ýaly şol bir isleň bardygyny aýtdy. Ol Amerikan halkynyň adynan edilýän ýygyderli işleri Amerikan halkynyň bilmelidigini we muny olaryň ygtyýar edilmedik maglumat aýan edişliginden öwrenmekden başga ýollarynyň ýokdugyny aýtdy.